Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Рибаланс на буџетот за гаснење пожари. Криенката на делови од францускиот предлог ја зголеми недовербата кај јавноста. Русификација на украинските училишта. Следете не.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Претениците ја почна расправата на пленарна седница за ребалансот на буџетот. Со него владата годинава ќе се задолжи за речиси 700 милиони евра, за да може да ги покрие буџетските трошоци. При што се предвидува јавниот долг да достигне рекордни 65% од БДП. Аналитичарите предупредуваат дека сега се гаснат пожари, но долговите ќе ги враќаат идните генерации. Повеќе во прилогот на Срѓан Стојанчов.
Владата оваа година ќе се задолжи за 150 милиони евра повеќе од предходно планираното, предвидува ребалансот на буџетот за 2022-та кој е во собраниска процедура. Според првичниот буџет беше планирано задолжување од 545 милиони евра, но сега се предвидува буџетската дупка да се прошири на скоро 700 милиони евра, односно 5,3% од бруто домашниот производ. Со тоа, јавниот долг годинава повторно ќе надмине 60% од бруто домашниот производ. Според стратегијата за управување со јавен долг 2023-2025, која е доставена до собранието, се предвидува јавниот долг годинава да надмине 65% од бруто домашниот производ. Според критериумите на Светската банка, земјите кои имаат јавен долг над 60% се сметаат за високо задолжени. Според ребалансот, државата оваа година ќе собере повеќе пари од првично планираното, но ќе потроши уште повеќе. Најголемо кратење има кај капиталните инвестиции, а повеќе пари се предвидени за стоки и услуги и социјални трансфери. Ставката стоки и услуги е зголемена за 40 милиони евра за институциите да може да ги платат поскапите сметки за енергенци. За пензии се предвидени 1 милиарда и 100 милиони евра, односно 54 милиони евра повеќе од предходно планираното. За активни мерки за вработување се предвидени плюс 36 милиони евра, а за социјални надоместоци плюс 35 милиони евра. Само од почетокот на годинава владата потрошила 90 милиони евра за покривање на загубите на ЕСМ за увоз на струја. Капиталните инвестиции се кратат од 620 на 520 милиони евра. Поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини вели дека ниту тие нема да се реализираат. Според него, никаков ребаланс не и помага на Македонија ако не се намали бројот на вработени во јавниот сектор и расходите за плати.
Додека терат, он се задолжува, еве најавија, користат пари од МММ, со рок на враќање од две години за гаснење на пожари во буџетот. За две години тие сето тоа го ги покриват жарищата и протестите на одделните корисници на буџетот, а тоа се платите на сите видови администрацијци, за да се одржат на власт. Ама друго тотално ништо не ги интересира. А ќе ги платат наредните влади, наредните генерации, долговите.
Државниот завод за ревизија во својот годишен извештај за работата во 2021 година ги представи капиталните проекти на државата кои одамна требаше, а се уште не се довршени, иако за тоа се подигнати заеми од меѓународните кредитори. За нив веќе се направени дополнителни трошоци од 58 милиони евра, иако не се изградени во предвидениот рок, ниту пак има изглед кога ќе се изградат. Најголеми меѓу нив се автопатот Кичево-Охрид, клиничката болница во Штип и пругата кон Бугарија.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Објавувањето на францускиот предлог, без да биде објавен и билатералниот протокол меѓу Македонија и Бугарија, ја зголемува недовербата кај граѓаните и сумнежот дека власта нешто крие. Тоа според комуниколозите со кои разговараше ГСЕ, отвора сцена за појава на други центри на моќ, кои ситуацијата ја користат да протнат свои видувања, лажни вести и дезинформации. Нивниот совет е дека владата треба да игра со отворени карти, за да не ги подгрева страстите кај граѓаните. Повеќе во прилогот на Пелагија Стојанчова.
Комуникацијски лошо се менаджира целата работа со презентирање на францускиот предлог и необјавувањето на билатералниот протокол со Бугарија, вели Жанета Трајковска, директорка на Институтот за комуникацијски студии.
Сена се тоа создава една несигурност и чувство дека нешто големо се крие кај јавноста. Нема простор нити за селективна транспарентност, нити за селективно информирање. Односно, потребна е целосна транспарентност, објавување на сите документи, објаснување на сите документи и едноставно отворање на една широка и долга, инклузивна, всестрана дебата, каде што ќе се чујат сите гласови.
На 17 јуни во Бугарија стигна францускиот предлог за надминување на спорот меѓу Софија и Скопје, со што би се стартувале преговорите меѓу Македонија и Европската унија. Со денови македонските власти тврде дека тие таков предлог не добиле. Во меѓувреме во бугарските медиуми се објавуваат делови за кои се тврдеше дека се дел од договорот, а македонските медиуми во отсуство на информации се повикуваат на своите бугарски колеги. Освен трите делови од така наречениот француски предлог, се зборува и за протокол со Бугарија, билатерален документ што, како што велат македонските власти, се уште не е подпишан. Модифициран францускиот предлог, како што објавија македонските власти, во земјава стигнал на 30 јуни. Неколку дена подоцна владата го објави на својата веб страна, први на англиски јазик, а потоа го преведи на македонски јазик. Но јавноста се уште е куса за билатералниот протокол со Бугарија, за кој се предпоставува дека ги содржи клучните прашања за историјата за кои луѓето негодуваат. Граѓаните треба да имаат чувство дека се прашања и дека одлучуваат, особено за големи работи, а од друга страна власта мора јасно да каже која е ситуацијата, вели експертот по социјални медиуми и односи со јавноста Бојан Кордалов. Едно од сценаријата која може да се искористи за оваа работа при презентација на договорот е како кај преспанскиот договор, кој како што вели, исто така беше тежок и за него имаше недоразбирање и отпор кај јавност. Тогаш се одеше на целосна дебата, презентација, па се отиде и на референдум, подсетува Кордалов. По тој договор власта повторно освои мандат на избори, иако до тогаш партиите одбиваат да склучат договор, стравувајќи дека ќе изгубат власта.
Ако не се води добра комуникација, јас не сум сигурен дека такво нешто може да се очекува во иднина со овој договор. Давам насока зошто е важно работите отворено да се прават. И тешките одлуки кога се носат, ако граѓаните имаат чувство дека се прашани, ако знаат дека одлучуваат, ако видат јасно зборување, не дека сите ќе прифатат. Меѓутоа, ќе знаат да секој од нас да рационализира и да донесе свој суд, своја одлука.
Во меѓувреме пак, документите што владата ги испрати до собранието со информацијата за францускиот предлог ќе бидат ставени на пленарна седница, што председателот Тала Џафери дополнително ќе закаже. Од опозицијата бара да им биде доставен протоколот со Бугарија. Владеачките СДСМ и ДУИ пак велат дека таков протокол се уште не е подпишан и затоа не е презентиран на јавноста.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Демонстрациите против францускиот предлог за кривање на бугарското вето и почеток на преговорите на земјава со ЕУ. Но информацијата дека судот одлучи да му се одземе имот на екс-директорот на УБК Сашо Мијалков, кој призна вина за случајот Империја, беа најкоментираните објави на Facebook страницата на РС. Повеќе во прегледот од Горица Попова.
Денешнава влада нема интерес за македонскиот народ. Ако ЕУ е искрена и го следеше тоа што го проповеда, треба да го активира член 7 од договорот за ЕУ и да ја суспендира Бугарија. Член 7 постои токму поради тоа и Бугарија упорно ги нарушува основните вредности на Унијата. Ова го пишува Никола Јосифовски, чиј коментар на Facebook страницата на Радио Слободна Европа е еден од над стотината постови по информациите за седмиот ден масовни протести во Скопје против францускиот предлог за симнување на бугарското вето од почетокот на пристапните преговори за членство на Македонија во Унијата. На протестот во неделата пред владата и собранието беше упатен повик за поголема масовност и протести во другите градови. Франк Рейнолдс објавил масовност да си барате кај овците ваши со SMS пораки, пошто обичниот народ за вас се провокатори и хулигани. А Таша Рангел го надополнува, кој бе обичен народ се партиски војничиња. Агин Байрами објавил фотографија на автомобил со бугарски таблици, од чиј прозорец се вее македонското државно знаме, а во аголот слика на Гоце Делчев како се фаќа за глава. Во редовниот директен пренос на протестите на нашево радио, при што патем се забележуваат и недобро знамиња со звездата од Вергина, има 137 коментари, сите негативни за владата и францускиот предлог. Рада Цветковиќ е една од многуте гледачи која извикува «Секоја чест, бранители на Македонија, патриоти, само напред нема одстапка», како и Муни Рахмет, кој живее во Венеција. «Браво, Македонија, само напред и големо не». Мустафа Исмаил со објава, само напред и ние ромите сме со вас. Талат Весели пак од Женева со порака. Чудно како може толку лесно да се манипулира со овие индивидуи. Опасни се политичките партии. Тања Брстјак напишала, ниједна партија нема право да си ги присвојува протестите, а најмалку Мицко и остала Багра од ДПШЕ. И Лидија Спасеска на истата линија. Што има да бара ДПМНЕ, ние народот ке бараме, тие бараат да си обезбедат фотели. Еден куп коментари собрала и нашата информација за одлуката на судот на Сашо Мијалков да му се одземе имотот, станови, дуќани, плацеви. Хусо Куба Кастро постирал. Се додека има овци, ке има и волна. Малку ни е требало повеќе да украде. А Весна Заревска со порака. Цела Македонија ја купил со милиарди од народот. Се да му се одземе. Джим Глик меѓутоа смета. Нема ни да сети дека му фали нешто. Тина Акаша прашува. Сега јасно ви е колку се крадело и се краде. Не ги заработил овие капитали сигурно. А што му овој толку се нафатирал за другите да не збориме ич?
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со концерт на врвните италијански тенори Деа Криса, Сера, Палмија и Тарквини, кои ќе бидат придружувани од оркестарот на НОП под диригентство на маестро Лоренцо Бицари. На 12. јули на сцената на Античкиот театар започнува 62. издание на фестивалот Охридско лето. Деталите од прилогот на Љупче Јолевски.
Охрид по 62. пат, цели 40 дена, од Петровден до 20. август, традиционално ќе биде центарот на културните случувања во Македонија. На градот под Самојловата тврдина, на нашата дамнешна потреба за нормална културна комуникација со светот, ќе му се случува Охридско лето, манифестацијата која во изминативе нешто повеќе од 6 децении се издигна во една од најзначајните во регионот, членка на Европската асоцијација на фестивали. Ова подразбира дека наспроти поигрувањето со трпението и наш што тапкање пред незините порти. Во Охрид наново ќе се случува процвет на културата, онака како и што доликува. Ке дојдат творци од сите страни на стариот континент, од светот. Тие ќе се воодушевуваат на чаршијата, на билјанините извори, на Света Софија и Свети Наум, на езерото, на традицијата која избива од секој камен, секоја икона во црквите. И на една од отворените сцени ќе го отворат срцето и ќе говорат со јазикот на уметноста. А за отворање на ова 62. издание на Охридско лето е предвиден концертот на Лите врвни италијански тенори Алесандро Косентино де Акрис, Федерико Сера, Джовани Марија Палмија и Уго Тарквини. Тие на сцената на Античкиот театар ке настапат во придружба на оркестарот на Националната опера и балет под диригентство на нивниот сонародник маестро Лоренцо Бицари. Потем следуваат уште 36 концерти, 10 театарски представи и 6 други настани во дополнителната програма, кои планирано е да се одвиваат на отворените сцени Антички театар, Долни Сарај, во предворијето и во црквата Света Софија и во Центарот за култура Глигор Прличев. Во програмата учество ке земат над 1000 уметници од 25 земји, а незините годинишни селекторки се Бисера Чадловска, диригентка во Националната опера и балет, и Сања Арсовска, актерка во Драмски театар Скопје.
Мојата замисла за музичкиот дел на програмата на фестивалот за годинава, но и за време на целиот мој понатамошен ангажман како селектор е да составам разнолика програма која би опфатила повеќе жанрови. Не би се задржала на класичното третирање на музичките фестивалски вечери, иако секако тие би биле најмногубројни. Оваа година вклучив состави и уметници кои донесуваат новитети во музичкото дејствување во Македонија, би сакала и да продолжам во тој правец. Идејата е да се опфатат сите возрасти и вкусови на публиката, но и да се следи чекорот на светските фестивалски трендови.
Вели селекторката маестра Бисера Чадловска.
Годинешната театарска програма ја насловив Театарска тангента. 10 представи ќе допираат до публиката во една суптилна интимна комуникација со својата модерна естетика, современ сценски јазик и ново читање на познатите класици. А во однос на наративот настојував на принципот на глобална важност, но не како тоа што се случува се одразува надвор, туку внатре во човекот, емотивно и лично на проблемите кои ги живееме, кои не образуваат, не уништуваат, не прават среќни или ташни.
Истакнува Сања Арсовска.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Екимова и Дејан Балаловски. До слушање.